Azatık Silüet bir şekilde Saat Jet'i. Кутман таңыздар менен, бүгүн 2 январь ишемби, мен Төрөкул Доров жана Азаттыктын кабарчылары силерге таңкы Азаттык берүүсүн сунуш кылабыз. Бул жолку 1 сааттык берүүбүздө биз Кыргызстандын чек ара системасындагы башкы проблемалар тууралуу, өтүп бараткан апта ичи Борбор Азия мамлекеттеринде болгон окуялар жөнүндө айтып беребиз. Силер ошондой эле Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телеберүүсүнүн радио версиясын тыңдай аласыздар. Алгач Бишкектен акыркы ала тоо кабалары менен Аманбек Дилебай тааныштырмакчы.
Кутмандуу таңыздар менен баш багып келген баарчылы жакшылыктын жылы болсун. Өлкө башчысы Курманбек Бакиев улуттук телерадио берүү корпорациясы аркылуу 31 декабрдан 1 январга караган түнү саат 24'тө Кыргызстан элин жаңы жыл майрамы менен куттуктады. Анда президент 2009 жылы экономикалык жана каржы кризиси Кыргызстанды кыйгап өтпөгөнүн, бирок кыйынчылыктар менен кошо эле өтүп бараткан жыл өлкөнү жаңылоого үмүт жаратканын белгиледи. Кыргыз Республикасынын президенти катары мага дагы бир жолу ишеним мандатын тактыңыздар. Жыл тоошкон маалда мен өлкөнү жаңылоо, турмуш деңгээлибизди жакшыртуу боюнча сиздердин үмүттү актоо үчүн колумдан келгендин баарын жасайм деп кыргызстандыктарды ишендирип кетем, деди Курманбек Бакиев. Кечээден баштап кезектеги декларациялоо кампаниясы башталды. Мыйзамга ылайык 1 январдан тартып мамлекеттик кызматтардагы чиновниктер 2009 жылдагы тапкан кирешелери жана жакындарынын тапкан кирешелери боюнча декларацияда көрсөтүүгө милдеттүү. Кирешеден тышкары чиновниктер декларацияга кыймылсыз мүлкү, автоунаасы, ижарага алган жерлери, кымбат баалуу буюмдары, антиквариат, баалуу искусство чыгармалары тууралуу толук маалыматты толтурууга тийиш. Декларациялоо кампаниясы 2010 жылдын 1 мартта чейин жүргүзүлөт. Кечээки түнү жети өгүздө тарсылдакты жардыруудан жыйылып турган үймөк чөпкө өрт кеткен. Бул тууралуу мамлекеттик өрткө каршы күрөшүү башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка караганда саат 00:34 жети өгүз районунда жаңы жылда аттырылган тарсылдак үймөк чөпкө жабышып, жыйынтыгында 18 тонна чөп күйүп кеткен. Тарсылдакты аттыруудан Ош шаарында дагы 4 өрт кырсыгы катталган. Жаңы жылдын түнү ар кандай себептер менен Бишкекте 3, Чүй облусунда 2, Таласта 2, Ош облусунда 6, Жалал Абад облусунда 8, Баткенде 1 өрт кырсыгы катталды. Жаңы жылдын түнү Бишкекте тез жардамга 500'ден ашуун адам кайрылды. Бул тууралуу Бишкектеги тез жардам берүү кызматынан билдиришти. Жаңы жыл түнү кайрылган адамдардын 416'сына жеринде барып медициналык тез жардам көрсөтүлгөн. Алардын ичинен алкоголь ичимдигин ичкен 15 адам денесинен ар кандай жаракат алышып ооруканага жеткирилген. Бир адам көп кабаттуу үйдүн балконунан кулап кетип жан берген. Бир аял болсо спирт ичимдигинен ууланып каза болгон. Жаңы жыл алдында Манас мурас илимий агартуучулук Чыңгыз Айтматов атындагы коомдук борбор түзүлдү. Бул тууралуу мурдагы мамлекеттик катчы Теңир Ордо коомдук корунун жетекчиси Дастан Сарыгулов Азаттыкка билдирди.
Ушул борбордун тегерегинде мекенчил, улутчул күчтөр иш аракеттерин бириктирип демилге көтөрүп атат. Мен оюмча бул ушул жакшы жөрөлгө.
Анын айтымында аталган борбор кыргыздын тарыхын, салт санаасын, үрп адатын элге, айрыкча жаштар арасында жайылтып таанытуу үчүн агартуучулук иш аракеттерди жүргүзөт. Кыскача жаңылыктар топтому ушундай болду. Эми кезекти кайрадан Прага студиясына узатам.
Алтоо кабалар менен Аманбек Дилебай тааныштырды. Эми дүйнөдө болуп жаткан окуялар жөнүндө маалымат. АКШда сот Blackwater деп аталган коопсуздук агенттигинин мурдагы 5 кызматкерин толук актаганын расмий Багдад алар боюнча өкүмдү кайра карап чыгууну кечээ суранды. 2007 жылы 16 сентябрда Иракта аталган агенттиктин 5 кызматкери америкалык дипломаттарды коштоп жүрүшкөн. Жекшилер дипломаттарга кол салышканда бул 5 кызматкер ок жаадырышкан. Атышууларда ирактык жөнөкөй тургундардын ичинен 14 адамда окко учкан болчу. Федералдык сот булар боюнча өкүмүн чыгарып атып, Американын өкмөтү ал адамдарды жумуштан айрыласыңар деп кысым көрсөтүп, шектелгендердин конституциялык укуктарын бузган деп тапты. Сот бул адамдарды актап, аларга кысым көрсөткөн мам департаментинин тергөөчүлөрүн айыптады. Ирандагы оппозициянын лидери Мир Хусейн Мусави Иран өтө олуттуу кризиске кептелгенин айтты. Ал кечээ интернеттеги сайтында жарыялаган билдирүүсүндө өткөн жылкы президенттик шайлоодон кийин камалгандарды тезинен түрмөдөн чыгарууну бийликтерден талап кылды. Анын ишенимде өлкөдөгү өкмөт тараптан айтылып аткан катаал билдирүүлөр ички чыңалууну күчөтөт. Буга чейин шейшембиде өлкөнүн руханий лидери Аятолла Али Хаминеи оппозициянын лидерлерин Алланын душмандары деп атап, алар өлүмгө өкүм кылынышы керек деген. Қазақстан 1 январдан тарта Европадағы қауіпсіздік және қызметташтық ұйымын жетектей бастады. Ошентип Қазақстан Европадағы қауіпсіздік бойынша ең башқы бұл ұйымды жетектеген алғашқы постсоветтік мемлекет болып қалады. Европадағы қауіпсіздік және қызметташтық ұйымына 56 мемлекет мүше. Бұл регионалдық қауіпсіздік бойынша дүниедегі ең ірі ұйым. Ал құрал-жарақ көзөмөлү, адам укуктары, сөз эркиндиги жана ачык шайлоолор боюнча иштеп келатат. Жаңы жылдан тарта Орусияда арактын жарым литри 89 рубльдан арзанга сатылбайт. Бул боюнча тийиштүү буйрукту алкоголь өндүрүшүн көзөмөлдөгөн федералдык кызмат чыгарды. Алардын ишенимде муну менен арак ичкендердин санын кыскартса болот, бирок айрым эксперттер бул чара эгерде жакшы көзөмөл болбосо эч кандай деле натыйжа бербейт дешет. Анткени Орусиядагы алкоголь базарында товарлардын дээрлик жарымын аракты мыйзамсыз жасаган ишканалардын продукциясы ээлейт. Өлкөдө арак ичүү менен байланышкан оорулардан жылына 0.5 миллиондой адам көз жумат. Бул соңку дүйнөлүк жана Кыргызстан кабарларды сиз интернеттен да окуңуз. Биздин тарыгыбыз Азаттык Чекит Кейжи. Эми бүгүнкү аба ырайы менен таанышыңыз. Микрофондо Рейна Мелис кызы.
Синоптиктердин билдиргенине караганда, бүгүн 2 январда республикабызда күн ачык болуп, түштүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөндө 11-16 даража жылуу, Ош жана Алабад дубандарында 8-13 даражага жылуу, Баткенде 9-14 даража жылыйт, Тоолун арында 7-12 даражага суук, Талас аймагында 10-15 даража жылуу, Ысык Көл облусунда 1-6 даражага чейин жылуу. Ал эми Ордо калабыз Бишкекте күн ачык болот. Түштүк батыштан ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы 14-16 даража жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кыргызстан эгемендик алгандан бери кошуна өлкөлөр менен чек ара тилкелерин тактоо иштерин толук аягына чыгарыла элек. Акыркы жылдарда Кытай жана Казакстан менен мындай иштер бүткөнү менен өлкөнүн түштүк аймагы чектешкен Тажикстан жана Өзбекстан менен болгон чек араны аныктоо иштери созулгандан созулууда. Узап кеткен 2009 жылда бул жаатта кандай жылыштар, өзгөрүүлөр болду? Бул суроого Бишкектен Шайырбек Эркин уулу жооп издеген. Анда чек ара маселеси боюнча даярдалган түрмөккө назар салыңыздар.
Кыргызстан эгемендик алган 18 жылдын ичинде эки кошунасы Кытай жана Казакстан менен гана чек араларын тактоого жетишти. Кыргыз-Кытай чек арасында байланышкан маселе өлкөнүн мурдагы президенти Аскар Акаевдин бийлигинин тушунда чечилип, бирок анда үзөнгү кууштун Кытай тарапка өтүп кетиши учурунда коомчулукта кандай чуу чыгарганы белгилүү. 2005 жылдагы март окуясынан кийин келген азыркы бийликтин тушунда, тактап айтканда 2008 жылы кыргыз-казак чек ара маселесине чекит коюлду. Бирок анда да Ысык Көлдөгү каркара жайлоосуна байланыштуу маселе чыгып, анын кандай чечилгени коомчулуктун эсинде. Анда да оппозициялык маанайдагы саясатчылар каркарадагы кыргыз жерин кошуна өлкөгө берип койду деп бийликти айыптаган нааразылык жүрүштөрдү уюштурган. Кандай болсо да бул эки өлкө ортосундагы чек арага байланышкан маселе чечилгени расмий түрдө бекитилип, тараптар аны таанышкан. Азыр болсо эми делимитацияланган кыргыз-казак чек ара тилкесин демаркациялоо иштери жүрүүдө. Башкача айтканда, кагаз жүзүндө аныкталган тилкеге эми чек ара мамуларын орнотуп, чек араны белгилөө иштери жүрүүдө. Узап кеткен 2009 жылда бул багытта кандай иштер жүргөнүн кыргыз өкмөтүнүн региональдык маселелер боюнча бөлүмүнүн башчысы Саламат Аламанов мындайча белгилейт.
Демаркация иштеринде азыр биз 250 километрге жакын жерди жанакы чек ара мамуларын орнотуп, жер бетинде чек арабызды бекитип атабыз. Эки жайда ошол ишти кайра улантып кетебиз.
Кыргыз казак чек арасындагы иштер минтип демаркациялоо баскычына жетсе, кыргыз тажик, кыргыз өзбек чек арасы али күнчө толук такталып бүтө элек. Адегенде кыргыз тажик чек арасы боюнча сөз кылалы. Бул эки өлкөнүн чек ара тилкеси жалпысынан 970 чакырымга созулат. Буга чейин анын 500 чакырымдай аныкталган. Былтыр бул жаатта кандай жылыштар болгонун эки тараптуу сүйлөшүүлөрдөгү кыргыз тобунун башчысы, өкмөттүн регионалдык маселелер боюнча бөлүм жетекчиси Саламат Аламановдон угалы.
Тажикстан менен кезектеги сүйлөшүүлөрүбүздү улантып келатабыз. Ортодогу чоң проблема ошол пайдаланылып турган документтерди жана делимитация ишине ошол тактоо иштерин жүргүзүп атабыз. Бул жерде дагы изилдей турган маселелер бар экен. Ошого азыр көп көңүл буруп жатабыз. Эми буюрса ошол февраль айларында дагы Бишкекте жолугуп дагы пикир алышуу алып атып турат.
Бирок азырынча бул эки өлкөнүн тоолуу аймактары аркылуу өткөн чек арасы гана аныкталып, тараптар өрөөндү. Эл отурукташкан аймактардагы чек ара тилкесин кайсы жылдагы документ менен тактоо маселесинде эмгиче ортоок пикир табы. таба элек. Бул боюнча эки тарап узап кеткен 2009 жылда бир пикирге келе алган жок. Сөз кайрадан Саламат Аламановто.
Бул жылы деле ошол эле деңгээлде болуп атат. Укуктук документтердин кайсыны укуктук негизи көбүрөөк документтеп кабыл алабыз деген жагынан пикирлерибиз дал келбей туруп атат. Бирок ошол маселе кайра-кайра талкуулануунун үстүндө.
Бул эки өлкөнүн Баткен жана Согд облустарынын ортосундагы чек ара тилкелери бир топ чиеленишип, эки элдин ортосунда жер суу талаштарына байланышкан чыр чатактар болуп келгени белгилүү. Адистер дал мына ушул аймактардагы чек ара тактоо иштери кыйла татаал болорун айтып келишет. Мына ушундай тактала элек жерлердин бири жаңы курулуп жаткан Ош Исфана жолунун бир бөлүгүнө туш келип, былтыр март айында тараптар аны чечкен болушту. Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин ошол кездеги катчысы Адахан Мадумаров Баткендеги эки тараптуу жолугушууда анын ижара жолу менен чечилгенин Азаттыкка мындайча айтып берген эле.
Мындай бир символикалык төлөө менен, бул деген 1 доллар дейбиз, 2 доллар дейбиз, ушул менен 49 жылда биз ошол жолдун курулушундагы айрыкча жана Исфайран дарыясынан өткөн көпүрө боюнча мәселе чечилди.
Бирок мындай чечим жергиликтүү коомчулукта терс пикирлерди, түкшүмөл суроолорду пайда кылган. Баткен райондук кеңешинин депутаты Карамат Орозова ошол кезде чек ара тактала электе эле коопсуздук кеңеш катчыларынын мындай чечимге келиши түшүнүксүздүгүн айткан эле.
Бирок чек ара такталбастан туруп эле 39 эле жер. Бул Тажикстанга да карабайт, Кыргызстанга да карабайт. Ал эми Кыргызстан эки жак келишип туруп, келишим менен 49 жылга аренде калыптыр. Менин жеке оюм бул чек арага жайгашкан биздин жергиликтүү эл менен кошо ошо жолугушуудан мурун бир элдин ой пикирин билип, анан кийин ошол келишимге барса жакшы болмок эле дейм да. Бирок элдин ой пикири эсепке алынган жок бул жерде. Ошону жетекчилик өзү чечип койду.
Айрымдар болсо тактала элек талаштуу делген жерди кыргыз тарап минтип ижарага алышын, бул жер Тажикстандыкы деп таануу катары баалашкан. Ошентип талаштуу жерлердин арбындыгы, бул маселеде тараптардын орток пикирге келүүсү кыйындыгынан улам кыргыз тажик чек арасын аныктоо иштери дагы бир топ жылга созулчудай. Эми кыргыз өзбек чек арасына келсек, Өзбекстан Кыргызстандын 3 облусу Ош, Жалал Абад, Баткен облустары менен чектешип, чек ара тилкесинин жалпы узундугу 1300 чакырымдан ашуун. Азырга чейин анын 994 чакырымы такталган. Бирок эки өлкө ортосунда чек ара тактоо иштери акыркы жылдары бир карышта жылган жок. Былтыр болсо эки тараптуу комиссиялар бир да жолу жолугушкан эмес. Чек ара тактоонун минтип узакка созулушу, талаштуу жерлердин арбындыгы кошуна жашаган элдерди бир топ түйшүккө салып келет. Чек араны бузду деген айып менен бири биринин жарандарын кармап кетүү, чек арадан өтүп кетти деген шылтоо менен малдарын айдап кетүү сыяктуу көрүнүштөр бул аймактарда көнүмүш адатка айланган. Атүгүл чек араны бузду деген себеп менен өзбек чек арачылары кыргыз жарандарын мерт кылган учурларда бир топ. Маселен, былтыркы жылдын июль айында да Оштун Карасуу районунун Улукбек Жороканов аттуу тургунун өзбек чек арачылары ушундай себеп менен атып кеткен. Чек ара тактоонун узакка созулушунан ушинтип карапайым калк азап тартып жатканын Карасуу районунун тургуну Базаркүл Маманова мындайча белгилейт.
Талаштуу жерлер көп эле, бирок деген эмнегедир биз жактан кандай чечип аткандарын эч ким сезбейт да, бирок кыйынчылыктарды көбүнчө эле кыргыз тарап көрүп атат да. Эмнегедир өзбек тараптар каалаганын жасап атат, келип кирип келе чыгат. Ушу жогорку жактагылар жакшы көңүл бурса ушундай болбойт болчу да. Кандай десем, тактык кыла албагандыгы үчүн ушу күнгө чейин созулуп жүрөт. Мына 20 жылдан бери ушундай кезге келген, ошо именно жогорку жактагылар күнөөлүү деп ойлойм да мен.
Узап кеткен жылда Жалал Абадтын Ноокен районундагы чек айылында да талаштуу маселе чыкты. Өзбек тарап чек арадагы бул айыл Өзбекстанга тиешелүү экенин айтып, кыргыз жарандарын каалабаса Кыргызстанга көчүп кетүүсүн талап кылды. Мындан улам бул айылдагы кыргыз жарандары өлкө президентине чейин кайрылып, бирок андан эч кандай майнап чыкпады. Тескерисинче, кыргыз тарап бул жер чынында эле Өзбекстанга тиешелүү экенин айтып чыкты.
Чек маселесинде ошол жанакы жергиликтүү элдин түшүнбөстүгүнөн келип чыккан маселе болуп аткан. Ал жердеги элге дагы түшүндүрүшүн жүргүздүк. Илгертен эле эч кандай талаш маселе болгон эмес. Бир гана жери ошол биздин атуулдар алардын аймагында, алардын атуулдары биздин аймакта жашап калган да, ошол бир айылдын эле ичинде. Анан ошондуктан жанакы жергиликтүү элдин ичинде түшүнбөстүктөр болуп келген. Анан эми биз документтердин негизинде баарын тактап, ошол элге да түшүндүрүп, чек аранын чындыгында илгертен эле союз мезгилинин ичинде кандай жүрүп аткандыгын түшүндүрүп берген элек. Ошондуктан ал жерде маселе чечилди деп эсептесек болот.
Өкмөттүн регионалдык маселелер боюнча бөлүм башчысы Саламат Аламанов бул маселе ушинтип чечилгенин айтат. Мындан сырткары өткөн жайдан тарта өзбек тарап чек араны бойлой аң каза баштады. Аң казуу учурунда кошуналардын кыргыз чек арасына кирип кеткен учурлары да болгон. Сөз кайрадан Саламат Аламановто.
Аң казып, мамордотуп, зым тартып, айрым жерлерде жолду бөгөп, дубал куруп койгон учурлар бар экен, биз өзүбүздүн адистер менен бүт баарын кыдырып чыгып карап көргөнбүз дагы, ошо биздин тарапка кирип келген жерлерин көргөзүп, тиги кошуналарга өзүбүздүн пикирди нота аркылуу билдиргенден кийин ошо айрым жерлерде ошону кайра калыбына келтирип атат. Тиги баягы туура эмес кирип кеткен жерлерин оңдоп, баягы аңдарын көөм, анан өзлөрүнүн территориясынан ошол аңын казып аткан экен да. Эми бул сүйлөшүүлөрдө алар ушул негизги ой ушул экен, биз жанакы контрабанданы анан ары бери курал ташып сатууну токтотуш үчүн жасап аткан аракетибиз, биз силердин территориядан өткөрбөйбүз, бирок өзүбүздүн территорияны коргогондой ошондой иштерибизди уланта беребиз, ал биздин өз укугубуз деген пикирлерин бизге билдирип атат. Эми эгер алар биздин аймакка кирип андай иштерди жүргүзбөсө, өзүнүн аймагында алар андай ишин жүргүзө берсе, биз деле каршылык кылбайбыз. Негизи алар биздин аймакка кирбеш керек мындай иштери менен. Дагы эле улантылып атат, алар ошо бүт периметри боюнча ошондой иштерди жүргүзөбүз дейт да. Бул биздин эле чек ара менен эмес, калган коңшулар менен дагы ушул иштерди жүргүзүп атышкан экен. Эми эгерде булар чек аранын өзүнүн үстүндө ушундай иш жүргүзсө, бул өзү мыйзамсыз болот эле. Бирок алар өзү биздин болжогон чек арадан өзүнүн территориясынын ичинде жүргүзө берсе, бул өзүлөрүнүн укуктук жумушу да.
Айрым байкоочулар чек ара тактоо иштерин кошуналар өз кызыкчылыгы үчүн атайын созуп сүйлөшүүлөргө келбей жатат. Бул иштердин узакка созулушунан Кыргызстан гана утулат деген пикирде. Саясаттануучу Токтогул Какчакеев болсо, бул маселени чечүүдө кыргыз тарапка бекем саясий эрк зарыл деген пикирин буга чейин Азаттыкка айткан эле.
Ар бир мамлекет өзүнүн кызыкчылыгын колдоп өз максатына жетейин деген ой менен бул иш созулуп баратат. Өзбекстан эч кимден сурабай туруп өз чек арасын аныктап, ошонун баарын бекитип, керектүү жерлерге куралдуу күчтөрдү топтоп, керектүү жерлерге аскердик, инженерлик имараттарды куруп койгон. Ошондуктан бүгүнкү күндө баягы үлгүрө албай калган, алаксып калган адамдар өзүнүн чек арасын типтей албай калган. Мисалга, граждандык согуштун негизинен Тажикстандагы ал жолго бара албай калган. Ошентип бүгүнкү күндө мамлекеттердин баары тең бул маселени созуп, бири бирине доомат коюп, кайсы мамлекет кимге карыз, кимдин жери кайсы жерге кирип кеткен, же болбосо кайсы жер кимге таандык деген маселелер туулуп атат.
Ошентип 2008-жылдын ноябрь айынан бери токтоп калган сүйлөшүүлөрдү кайра жандантуу маселеси кыргыз өкмөт башчысы Данияр Өсөнов баштаган топтун былтыр жыл этегинде Ташкентке жасаган сапары учурунда чечилгенсиде. Өкмөттүн регионалдык маселелер боюнча бөлүмүнүн башчысы Саламат Аламанов ага ылайык эки тараптуу сүйлөшүү быйылкы жазга белгиленгенин айтат.
2010-жылы буюрса ушул апрель айына чейин документтер боюнча иштеп, апрель айынан кайра баягы практикалык жолугуш иштерине киришебиз деп макулдашып келдик. Ошол 2010-жылы баягы мурдакыдай иштерибизди улантабыз деген ой бар, ошону протоколдоп биздин ошо премьер министр менен Өзбекстандын биринчи вице премьери ошондой документке кол коюп макулдашылды. Токтоп калганын себеби сүйлөшүүлөрдө пикирлердин ажырымы чоң болгондуктан дагы бир ойлошуу деген маселе болду окшойт. Баягы иштелген ишти анализдеп, ошону саресетке салып көрүп, мындан ары кандай жол менен ой болгон. Эми негизинен бул биз тарап тиги кошуналарды чакырып сүйлөшөлү деген ойдо болчубуз, бирок алар мындай көбүрөөк ойлонуп туруп алды. Анан эми азыр жылыш болот го сүйлөшүүлөрдү деп ойлоп атабыз. Жылыш дегенде кезигип кайра баягы пикир алмашуулар улантылат.
Айрым байкоочулардын баамында минте отурса, Кыргызстандын кошуна Өзбекстан жана Тажикстан менен чек ара тактоо иштери дагы бир топ жылга созулчудай. Бишкектен Шайырбек Эркин уулу.
Эми Бурбур Азия апта ичинде маалымат аналитикалык берүүбүзгө кезек берели. Аны бул ирет Жаңыл Жусупжан даярдаган.
Жыл башында Азаттыктын түркмөн кызматынын кабарчысы Осмон Халыевди жергиликтүү коопсуздук күчтөрү куугунтукка алышты.
Азаттык радиосу менен кызматташканым үчүн уулуму, келинимди, күйөө баламды иштен кубалашты. Уулумдун 3 баласы мектеп жашына жете элек, кызымдын 2 баласы башталгыч класста окуйт. Азыр 10 неберем менин колумда карап калды.
Февраль айында Ооганстанда мектептен мечитке качкан окуучуларды кармоо боюнча операция башталды. Жайда өзбекстандык Назым Аббасовдун Одиной тасмасы Инсбург фестивалынан сыйлыгын алды. Түркмөн газы кайрадан Россияга жеткириле баштады. Тиешелүү келишимге декабрда орус президентинин Ашхабаддагы сапары учурунда кол коюлду. Казакстан 2010-жылдын башынан баштап Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмуна өтмө төрага болушуна укук коргоочу уюмдар камтамачылык билдиришти. Тажикстанда 2009 жылы ажырашуунун жаңы жогорку технологиялык жолу пайда болду.
25 жаштагы Азиза Кобилова жакында күйөөсү менен телефон аркылуу ажырашты. Орусияда мигрант болуп жүргөн жолдошуна талак деп жазылган смс жиберди.
Алдыда ушлөңдөнгөн Борбор Азияда жыл ичинде болуп өткөн окуялардын айрымдарына кененирээк токтолмокчубуз. Алды менен аймактык соңку кабарлар. Түркмөнстан эбегейсиз газ кени боюнча эл аралык консорциум менен келишим түздү. Дүйнөдөгү эң ири газ кендеринин бирин өздөштүрүүгө 10 миллиард доллар сарптай турган консорциумга Кытайдан, Түштүк Корея, Бириккен Араб Эмираттарынан компаниялар бар экендигин Түркмөнстандын мамлекеттик маалымат каражаттары кабарлашты. Түштүк Елотан кенинде 6 триллион кубметр газ бар деп саналат. Бул дүйнөдөгү эң ири 4-чү же 5-чү ири кен болуп саналат. Ал үчүн Кытайдан, Батыштан жана Орусиядан ат салышкан компаниялар көп болгон. Иран ишембиде өзүнүн өзөктүк программасы боюнча эл аралык коомчулуктун сунушун дагы бир жолу четке какты. Жаңы жыл алдындагы бул окуя АКШ менен анын өнөктөштөрүнүн Тегеранга каршы жаңы санкциялар тууралуу сүйлөшүүлөрүнүн башталышына себеп болууда. Толугураак Төрөкулдоровтон угалы.
Иран Казакстандан 1350 тонна таза уранды 450 миллион долларга жашыруун сатып алганы жатты деген кабар таркады. Ушунча урандан 150 өзөктүк дүрмө жасай алары да айтылды. Бирок уран Казакстандын өкмөтүнөн эмес, өлкөдөгү айрым күчтөрдөн өкмөттүн макулдоосуз эле жашыруун жиберилет эмес деп айтылып жатат. Бул жөнүндө Associated Press маалымат агенттиги, Бириккен Улуттар Уюмунун атомдук энергетика боюнча эл аралык агенттиги МАГАТЭге мүчө мамлекеттердин биринен маалымат алганын айтты. Ушул айдын башында АКШнын Конгрессиндеги өкүлдөр палатасы Иранга таза карамай саткан компанияларды жазалоо тууралуу мыйзам долбоорун жактырган. Ал эми МАМ департаментинин расмий өкүлү Los Angeles Times гезитине 28 декабрда айтканына караганда, Ак Үй мындан да катаалыраак жазанын жолун караштырып атат. Бирок Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинде санкция боюнча АКШнын тилин адаттагыдай эле Кытай менен Орусия албай коюшу да мүмкүн.
Төрөкулдоров болду. Анын аралыгында Иран ал Казакстандан уран алганы жатыптыр деген кабарды четке какты. Ал эми Казакстан тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматы өлкөнүн уран жаатындагы иш аракеттери эл аралык атомдук агенттиктин талаптарына шайкеш келерин билдирди. Өзбекстанда парламенттик шайлоо болуп өттү. Азаттыктын өзбек кызматы билдиргендей, президент Каримовду колдогон 4 партиядан парламентке либералдык демпартия баарынан көп добуш алды. Шайлоонун алдында президент Ислам Каримов парламент талкуулардын жаңы идеялардын чордону болуп, элдин кызыкчылыгын коргошу керектигин мындайча билдирген.
Парламент должен постоянно бушевать. А если тише блаш, это уже не парламент.
Парламент дайым ууду болуп турушу керек. Тымтырс болсо, ал парламент эмес, ал мыйзамга алдын ала заказ боюнча добуш берген орган болуп калат. Өз сөзүндө Каримов Өзбекстан батыштагы өнүккөн демократиялуу өлкөлөрдүн катарына кошулат деген үмүтүн билдирди. Соңку кабарларга караганда 135 шайлоо өлкө менен 39-унда кайра шайлоо болот. Быйыл парламенттеги 15 орун жаңы түзүлгөн экологиялык кыймылга бөлүндү. Ал мандаттарды кыймыл өз мүчөлөрү арасында жашыруун добуш аркылуу бөлүштүрдү. 27 декабрдагы шайлоонун жыйынтыгы 6 январда чыгышы күтүрөт. Казак банкынын мурдагы жетекчиси өз кесиптештери ойго келбеген айыптоолор менен кесилгенин билдирди. Өкмөт өз көзөмөлүнө алган БТА банкынын мурдагы төрагасы. Учурда сүргүндө жүргөн Мухтар Аблязов жума күнү 2-ден 8 жылга чейинки мөөнөттөргө эркинен ажыратылган банкирлер менен ишкерлердин тагдырына эл аралык коомчулуктун көңүлүн бурууга аракет кылаарын белгиледи. Алматынын соту БТА банкы менен ар кандай деңгээлде алакада болгон 12 кишини финансылык алдамчылык максатында кылмыштуу топ түзгөн, мамлекеттик каражатты ысыраптаган деген сыяктуу айыптоолор боюнча күнөөлүү деп тапкан. Айыпталуучулардын бири Баск Инвест ишканасынын директору Эрмек Жаныбековдун адвокаты Наталья Шахова сот иши мыйзамдын чегинде өткөнү менен айыпталуучулардын прокурорлор сурагандан да узак мөөнөттөргө кесилгенин билдирди. Шахованын айтымында 12 кишинин бири да өздөрүнө коюлган айыптарды моюнга алган жок. Алар 15 күндүн ичинде апелляциялык сотко кайрылат деп күтүлүүдө. Ашхабадта Борбордук кинотеатр кайрадан ачылды. Ватан кинотеатрын ачуу аземине Түркмөнстандын президенти Курбангули Бердумухамедов өзү катышты. Түркмөнстандын баш калаасында дагы башка кинотеатрлар оңдолуп кайра ачылууда. Өлкө көз карансызда калгандан кийин маркум президент Сапармурат Ниязов Түркмөн фильм студиясын жаптырып салган. Ватан кинотеатрында көбүнесе индиялык жана америкалык тасмалар көрсөтүлөрү кабарланууда. Бул аймактык соңку жаңылыктар болду. Студияда Жаңыл Жусупжан, эми Борбор Азия жыл ичинде жыйынтыктоочу программасынын негизги бөлүмүнө өтсөк. 2009-жылдын башында Азаттыктын түркмөн кызматынын кабарчысы Осмон Халдыевди жергиликтүү коопсуздук күчтөрү артынан аңдып, балдары иштен куулган эле. Анын 10 небереси багууга каражатсыз калган. Анда ушул темага кененирээк кайрылсак. Халдыевдин сөзү боюнча, ал өз балдарынын 1-январда иштен алынышынын себебин сурап, жергиликтүү прокуратурага кайрылган.
Азаттык радиосу менен кызмат ташканым үчүн уулуму, келинимди, күйөө баламды иштен кубалашты. Уулумдун 3 баласы мектеп жашына жете элек, кызымдын 2 баласы баштагыч класста окуйт. Азыр 10 неберем менин колумда карап калды.
56 жаштагы Осмон Халыев Азаттыктын Лебап дубанындагы жалгыз кабарчысы. Штаб-квартирасы Прагада жайгашкан Азаттыктын түркмөн кызматынын жетекчиси Огул Жамал Язлиеванын айтымында түркмөн бийликтери Азаттыктын бул маселе боюнча кайрылууларына такыр жооп берген жок. Сиздер Азаттыктан Борбор Азия жыл ичинде программасын угуп жатасыздар. Февраль айында Өзбекстандын жергиликтүү жана өкмөттүк билим берүү аткаминерлери Анжианда жана башка областтарда окуучуларды мектепке бардыртуу үчүн жаңы чараларды кабыл алды. Бирок айрымдар мектепке эмес, мечиттерге кетип калган балдарды табуу үчүн мечиттерди тинтүү жана ата-энелерден балдары кайда болгонун каттап турууну талап кылуу өңдүү демилгелерди сынга алышты. Толугураак сөздү Зейнеп Мартбек кызы улантат.
Өзбекстандын Анжиан чөлкөмүндө жергиликтүү мектеп жетекчилери балдарды мектепте кармоо менен алек. Бул үчүн алар ал түгүл мечиттерге барып, андагы окуу жашындагы балдарды кубалоого чейин барышты. Өткөн аптада жергиликтүү жана өкмөттүк аткаминерлер жаштар жана кылмыштуулук маселесин талкуулоо үчүн жолугушкан. Жыйында мектепте сабак жүрүп жаткан маалда окуучуларды интернет кафелерге, оюн зоок клубтарына жада калса мечиттерге жолотпоо тууралуу чечим кабыл алынды. Жергиликтүү мектептердин биринин өз атына аттагыз келбеген директору Азаттык өзбек кызматына куруп берген маегинде колдонулуп жаткан чаралардын айрымдары тууралуу айтып берген.
Мен ар бир окуучуну мечитке барып жатабы же жокпу деп текшерип чыгууну класс башчыларынан сурадым. Бирок биздин мугалимдер бизде мындай окуучулар болбогонун айтышты. Бирок ошого карабастан биз мечиттерди текшерүүдөбүз. Эгерде мугалим башка мектептин окуучуларын мечиттен көрүп калса, аларга да мектепке кайтып сабакка катышуусу керектигин айтат.
Билим берүү аткаминерлери эрезеге жете элек окуучуларга мечиттерге барууга Өзбекстан боюнча тыюу салган. Жада калса бийликтер Анжиан облусунда байырлаган ата-энелерден балдары интернет кафелерге, оюн клубтарына жана мечиттерге барбайт деп тил кат жазып алган.
Зейнеп Мартбек кызы болду. Сиздер Борбор Азия жыл ичинде программасын угуп жатасыздар. Июлдун башында Назым Аббасовдун Одиной тасмасы Инсбургда сыйлык алды. Австриядагы Азия, Африка, Латын Америкалык кино тасмалардын 18-чи кино кароосунда Өзбекстандык режиссердун тасмасы атайын сыйлыкка татыктуу болду.
Жаныңыз кайрылды?
У мен менен келганды. Факат киришке уялып турганды.
Одиной окуганга куштар. Күндө мени бүгүн мектепке алышат деп кыялданат. Бирок ага уруксат жок. Себеби Одинойдун жашы болгону 5. Бул тамсил тасманын башкы каарманын аткарган Маржан Шафкатова Нинсбург фестивалында эң мыкты актриса деп табылып, 500 евро сыйлыкка татыды. Сыйлыкты өз колу менен алган режиссер Назим Аббасов кубанганын жашырган жок.
Мен курсантмын, менин кызым колунда бир тыйын жок эле.
Мен курсантмын. Одиной кызым ишке жарады, колунда бир тыйын жок эле. Жолго акчаны тааныш билиштер топтоп беришти. Бир гана Одинойду жүрөгүмдүн толтоосуна катып алып баргам. Кыздын жолу ачылсын, ажайып кыз.
Кыздын жолу ачылсын. Ажайып кыз.
Студияда Жаңыл Жусупжан. Сиздер Азаттыктан Борбор Азия жыл ичинде программасын угуп жатасыздар. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмуна алдыдагы жылдын 1-январынан тартып Казакстан төрагалык кылат. Буга байланыштуу эл аралык укук коргоочу уюмдар кайрадан камтамачылык билдиришти. Сөз Эсенбай Нурушевте.
Казакстандын төрагалыгы көп жагынан алганда чоң жаңылык болгону турат. Эки күнү бир жыл башкаруу тизгинин биринчи ирет эки Совет Республикасы КМШнын мүчөсү азиялык өлкө алат. Андан да кызыгы төрагалык укук бир ирет эки күнүн чын өлчөмдөрүнө төп келген шайлоо өткөрбөгөн. Адам укуктары сөз эркиндиги чөйрөсүндө анын талаптарын аткармак түгүл көп учурда аларды таң азар албаган өлкөнүн колун өтөт.
I think it's pretty clear that Kazakhstan's human rights record doesn't conform completely with OSCE.
Менимче Казакстандагы адам укуктарынын абалы уюмдун стандарттары менен нормаларына төпкөлбөй турган айдана чыгыш. Ушул жүйөдөн алганда анын төрагалыгы өтө эле өрөскөл көрүнөт деп айтты Human Rights Watch уюмунун Европа жана Борбор Азия департаментинин орун басары директору Рейчел Дембер. Дембердин сөздөрүн Freedom House'тун Европадагы директору Владимир Школьников толуктады. Журналисттерди коргоо комитетинин Европа жана Борбор Азия программасынын илимий кызматкери Музарраф Сулейманов басма сөз эркиндиги жагынан Казакстанда эч кандай жылыштар жок экенин бышыктады. Казак өкмөтү төрагалык кызматка киришкен соң эмдиги жылы Астанада уюмдун саммитин өткөрүүнү пландап жаткан эле. Афинадагы жыйында ага катышары катышпасын Кошмо Штаттар менен Британия ойлонуп көрө турганын ырасташты.
Эсенбай Нурушев болду. Сиздер Азаттыктан Борбор Азия жыл ичинде жыйынтыктоочу программасын угуп жатасыздар. 2010 жылдын январынан тартып Түркмөн газы кайрадан Россияга жеткириле баштайт. Тиешелүү келишимге декабрда орус президенти Дмитрий Медведевдин Ашхабадка барышында кол коюлду. Мунун алдында Түркмөнстан менен Кытайды туташтырган газ куура ачылган эле. Айнура Жекша кызы билдирет.
Түркмөнстан менен Россия ортосунда 2003 жылы түзүлгөн газ келишиминин мөөнөтү 2028 жылы аяктайт. Бирок быйыл апрелде газ куурундагы авариядан улам Түркмөн газын Россияга ташуу үзгүлтүккө учураган. Ашхабад ал үчүн Россиянын Газпром компаниясын айыптаган. Түркмөн тараптын ырастоосунда Европада газга болгон талап азайган кезде концерн газ алууну азайтып, натыйжада түтүк жарылып кеткен. Аналитиктердин баамында Россияга газ берүү токтогондон бери Түркмөнстан айына 1 миллиард доллардан куру калган. Газ экспортун жандантуу келишимине шейшембиде Газпром жана Түркмөн газы ишканаларынын жетекчилери эки өлкө президенттеринин катышуусунда кол коюшту. Документке ылайык, эмки январдын алгачкы күндөрүнөн баштап Россия Түркмөнстандан жылына 30 миллиард куб метр газ алып турмакчы. Бул мурдагы көлөмдүн 3/2 гана түзөт.
Айнура Жекше кызы болду. Студияда Жаңыл Жусупжан Борбор Азия жыл ичинде жыйынтыктоочу программабыздын соңунда мына бул темага кайрылабыз. Чет өлкөлөрдөгү тажик мигранттары мекенинде калган жубайлары менен үй бүлөлүк карым катнашты бузууда жаңы технологияны колдоно башташты. Бул темага Төрөкул Доров токтолот.
Таджикстандын чыгышындагы Рашт вилоятынын тургуну 25 жаштагы Азиза Кобилова жакында күйөөсү менен телефон аркылуу ажырашты. Ал үчүн ажырашуу өзү өтө тез жана күтүлбөгөн жагдайларда өттү. Орусияда мигрант болуп жүргөн жолдошу алгач ага телефон чалып ажыраша турганын айтыптыр. Анан анын артынан эле талак деп жазылган смс жиберди. Эми ал эч кандай колдоосуз жалгыз калып отурат. Таджикстандагы жумушсуздук көпчүлүк эркектерди Орусиядан иш издеп кеткенге мажбур кылды. Үйдө калган аялдар балдары менен Орусиядагы күйөөлөрүнөн акча күтүшөт. Бирок эми мынтип смс менен ажырашуу модага айланган сайын тажик жеринде акчасыз, алиментсиз калган аялдар, жаш балдар пайда боло баштады. Кабилова смс аркылуу ажырашкандан кийин өзүнүн төркүнүнө кайтканга мажбур болуптур. Күйөөм мени таштап кетти, бирок мен баарын миграциядан көрөм, дейт ал. Менин оюмча Москвада иштеген мигранттардын көзүнө акчадан башка эч нерсе көрүнбөй калат жана алар үйдөгү аялдарын да унутуп коюшат. Ажырашуу маселелери боюнча юрист Бахтиёр Насрулоевдин айтымында Тажикстанда баш кошкон ар бир төртүнчү түгөй ажырашат. Тажик мыйзамдары жалпысынан советтик доордо жазылып калган. Талакты ажырашууга негиз болчу себеп катары таанылбайт. Ошентсе да үйлөнгөнүн мыйзамдаштырбаган түгөйлөрдүн арасында смс ажырашуусу орун алганда мыйзам аялдын укугун эч кандай жол менен коргой албай калат. Кабиловага окшоп күйөөсүнөн талак деген смсти гана алгандар эгер үйлөнгөнү тууралуу расмий күбөлүгү болбосо бирге тапкан мүлкүн да талаша алышпайт. Балдарына алимент сураганга да акысы жок. Анын үстүнө мигранттардын көбү расмий түрдө жумушсуз деп таанылгандыктан алардын кирешеси эч жерде көрсөтүлгөн эмес.
Төрөкул Доровтун мына ушул баяндамасы менен Борбор Азия жыл ичинде жыйынтыктоочу программасын аяктайбыз. Аны Прага студиясынан Жаңыл Жусупжан алып барды. Укканыңыздарга рахмат.
Достор, силерди Барс жылынын алгачкы дүйшөмбү күнү 4 январда Азаттык Плюс сыналгы берүүсүн көрүүгө чакырабыз.
Жаңы жылдагы алгачкы берүүбүздө 2010 жылга мүнөздүү деп жоромолдонгон жана күтүлгөн окуяларды талдайбыз.
Маселен, жылдызчылар, төлгөчүлөр, барс жылы ири бурулуштардын жылы болот деп жоромолоп жатышат.
Алатоо жаштары ири өзгөрүүлөргө жетиш үчүн кандай аракеттерди көрүүсү зарыл?
Деги эле кыргыздар барс жылын илгертен кандай мүнөздөшкөн жана кандай окуялар болот деп күтүшкөн? Бул жаатта жаштарышылардын да маалыматын угабыз.
Көгүлтүр экрандагы бул жаштар шоусу борборуз Бишкекте Манас жаңыргы, Ордолошто Керемет жана Жалалабад шаарында Жалалабад облустук сыналгы каналдар аркылуу буга чыгат.
Эмесе дүйшөмбү күнү кечки саат 9:00 Азаттык Плюс менен болуңуз. Бул сыналгы берүүнү калтырбаңыз.
Бул таңкы азаттык. Өткөн жылы кыргыз элинин кылым карткан Манас эпосу ЮНЕСКОнун 12 баалуу мурастар тизмесине Кыргызстандын атынан эмес Кытайдын атынан киргизилди. Бул окуя кыргыз коомчулугун бейпайга салып, азыр эпосту кайрадан Кыргызстандын атынан киргизүү аракети көрүлүп атат. Бирок андан майнап чыгарына күмөн санагандар да арбын. Бул маселе азаттыктын ыңгайсыз суроолор сыналгы көрсөтүүсүнүн ушул жумадагы санында талкууланды. Ага ЮНЕСКОнун Кыргызстандагы иштери боюнча мурдагы башкы катчысы Жыпар Жекшеев, коомдук ишмер Садык Шернияз жана Манас эпосун изилдөөчү Талант Бакчиев катышып, Бүйүкан Досалиеванын суроолоруна жооп беришти. Азыр ошол талкуунун биринчи бөлүгүнө назар салыңыздар.
Жыпар мырза, ушул жылы кыргыз коомчулугун бейпайга салган бир окуя болду. Манас эпосу ЮНЕСКОнун 12 рухий мурас деген тизмесине Кытайдын атынан киргизилди. Бул албетте бир жагынан кубанычтуу окуя, бир жагынан Манас деп жүрөгү соккон кыргыздардын жүрөгүн оорута турган маселе болуп калды да. Биз алган маалыматтар боюнча ЮНЕСКО бул маселе боюнча каттоого киргизүү керек деп кыргыз өкмөтүнө бир жыл мурда кат жөнөткөн экен. Бирок кыргыз өкмөтүнүн жана ЮНЕСКОнун иштери боюнча Кыргызстандагы улуттук комиссиянын күнөөсүнөн ыкшоолугунан улам ушул маселе чечилбей калган деген пикирлер бекем. Буга негиз барбы?
Бүйүкан айым бир жыл эмес, 2000-жылы эле биринчи заявка жиберилген да, ушул Манасты өткөрүү боюнча ЮНЕСКОго аракет кылышкан да Кыргызстан тараптан. Бирок ал убакта баягы 95-жылы өзүңөргө белгилүү Манас миң деген чоң бизде абдан ушундай бир эл аралык маанидеги өзүбүздүн иш чаралар өтпөдүбү эле. Анан аяктан болсо жооп келген, Манасты Кыргызстанда жоголуп кетүү деген коркунуч жок. Биз эң биринчи ирет ЮНЕСКОго ошо жоголуп кете турган, өчүп баратат деген коркунучта боло турган рухий мурастарды алабыз, кабыл алабыз депчи. Ошондуктан ал калып калгандан кийин ошол убакта ЮНЕСКОнун мурунку башкы директору мырза Киочиро Мацурадан кат келген биздин президентке, премьер министрге, тышкы иштер министрине жана маданият министрине да, өзүңөрдүн жоголуп кете турган дагы кайсы рухий 12 мурастарыңар бар, мына ошолорду номинациясын даярдап ошону айтпайсыңарбы, заявка бербейсиңерби депчи. Анда бияктан келип туруп маданият министрлиги ал убакта жок болчу, алар деген элге билим берүү министрлигинин курамындагы бир бөлүм болуп калган. Анан кийин баягы биздин жетекчилер улам бири бирине катты жолдой берип баягы тапшырманы аткаргыла деп, анан аяктан эч ким, чиновниктерден эч ким ошону моюнуна албастан келип туруп анан ушу баягы Бексултан Жакиевке кайрылып калышат да, Манас жазып жүрдүң эле депчи. Анан ал жерден отуруп мына биздин манасчыларды, дастанчыларды, төкмө акындарды, ошолордун баягы өнөрү жоголуп баратат дегендей кылып ошону өткөрсөк болобу деп заявка бергенден кийин аяктан жооп алат, даяр да кыла деп, биз макулбуз дейт да, бул абдан туура деп.
Демек кыскача айтканда улуттук комиссиядан эч кандай кене кеткен жокпу?
Жок, улуттук комиссия мына өзүнүн ишин аткарды. Мисалы азыр мына мен сиздерге сөздүн арасында айтып коеюн, баарлык мындайча айтканда чабуулдун баарына мен төшүмү тозупай, чолпонбайча таяк жегенде, тепки жегенде мен болуп атпаймынбы? А чындыгында биз кичине анча мынча улуттук комиссиянын өзүнүн полномочиясын мындай апырта карап атабыз да. Улуттук комиссия ал эмне кылат? Ал деген ошол жанагы номинацияны даярдайбыз деп ошо заявка проекти долбоорду даярдагандар менен гана иш жүргүзөт. Биз өз алдыбызча номинацияны даярдаганга биздин укугубуз да жок улуттук комиссиянынча.
Демек мында маданият министрлигинен кыргыз өкмөтүнөн кине кеттиби?
Бул жерде жок, ЮНЕСКО тарабынан жанагындай жооп болгондон кийин бизде мына 2003-жылы, мына 2000-жылдан баштап 2003-жылга чейин даярдык жүрүп, номинация даярдалып, анан кийин бизде манасчылар, дастанчылар, мына төкмө акындар ошолор кирген да ЮНЕСКОго. Бул биринчи алгачкы Кыргызстандан баягы рухий мурас тизмесине кирген да. Ошо боюнча биз токтолуп калганбыз да. Ал эми чындыгында эле мына мен коомчулукка, кыргыз коомчулугуна абдан аябай чоң ыраазымын. Себеби жанагындай биз дагы ошол баягы ЮНЕСКОнун сайтынан көрүп калып эле биз да шалкабыздан кеттик да, бул эмне деген шумдук депчи. Манасты баягы Манас кыргыздардын нукура баягы мурасы катары деп жазылбастан Кытайда кыргыздардын деп койсодок чын ыраазы болобуз да. Кытай Республикасынын атынан деп сайтта чыгып калганы албетте баарыбызды тынчсыздандырды. Мына Садык Шернияз отурат, бул биринчи болуп коңгуроону катуу кагып чыкты окшойт баарыбызды ойготуп.
Мына ушул Садык мырза азыр суроо берсем деп турам да. Ушул ЮНЕСКОнун тизмесине Манас эпосун Кыргызстандын атынан кайра киргизүү үчүн аракеттери көрүлсө болот деп ЮНЕСКО эмнеги жылдын июнь айына чейин мөөнөт койду. Алдыда 4 эле ай калды. Бирок андай аракеттер байкалган жери жок. Буга эмне себеп деген ойдосуз?
Кечирип коюңуз. Ошол себептин негизи мен ойлойм, ЮНЕСКОнун улуттук комиссиясынын бул жерде начар иштеши. Мен азыр эле ушул жерден сизге айтып кетейин. Мына азыр Токмактын дастанчылык өнөрү киргенде долбоор кантип иштелген жөнүндө Жыпар аганын сөзүн угуп, мен бир аз кейип отурам. Себеп дегенде Жыпар ага ушул улуттук комиссиянын башкы катчысы болгондон кийин ошол ЮНЕСКОда кагаздарды бир сыйра карап койсо болмок экен да. ЮНЕСКОга Токмактындардын кириши бир гана долбоор эмес, Айтыш коомдук фондунун иш аракети кошо аркылуу ишке ашты. Болбосо ЮНЕСКОнун сайтындагы Көчүрө мырзанын Бексултан Жагиев менен Садык Шерниязга ыраазычылыгын окуп койсоңуз болмок экен. Ал жерде эки фамилия тең катар жазылган. Муну сиз билишиңиз керек да. Анткени бир эле биздин өнөр киргенден кийин ЮНЕСКОга ошону иликтеп койсоңуз болмок экен.
Мына эми ал бул 4 эле ай калды, эмне кылыш керек? Эмне үчүн
байкалат? Эмне кылыш керек? Эмне кылганда бул иштешибиз керек да. Кандай эмне кылыш керек? Биз монтип чогулта бергенде бири бирибизге күнөө айта бергенде будан эч кандай майнап чыкпайт. Ишти бирдиктүү, конструктивдүү апарыш керек. Бирок ал иштер да болбой жатат. Себеп дегенде мен ЮНЕСКОнун ушу башкы катчысы болобу же өкмөт болобу элдин астына чыгып чоң берүү уюштуруп ошол жерге мындай айтканда жоопкерчиликтүү кишилер келип элдин астына так айтыш керек да. Мына баланча жыл биз киргизебиз. Силер эс алгыла, болду, рахмат. Колдоп бериңер коомчулуктар. Биз эми мынакей башыбызды сайып мунагу числодо киргизебиз деген так жооп уга албай жатат эл.
ЮНЕСКОдон келген кат боюнча биздин алган маалыматтар боюнча алгат албетте эч ким өзгөргөнүбүз жок, бирок алгат азыр тышкы иштер министрлигинде жана маданият агенттигинде жатат деген маалымат алдык. Анан ошол боюнча июнь айына чейин улук мөөнөт берилген экен. Мына сиз азыр ушул кайра киргизүү боюнча аракеттерди көрөм деп жарыя кылган элеңиз. Кандай аракеттерди көрүп жатасыз? Майнап чыкчу дайбы?
Биз эмне кыла алабыз? Биз коомдук уюмбуз, Айтыш коомдук фонду. Мына мен азыр ушул телеберүүдөн байланышып мен сизге бүт жоопкерчилигим менен айтып коеюн мына элдин астына дагы. Бул даярдоочу маселелер жакшы иштесе 15 күндөн ашпай турган маселе. Муну мен 10 жылдык тажрыйбасы бар коомдук ишмер катары, Далай деген эл аралык чоң фестивалдарды өткөргөн киши катары айтып турам сизге. Айтыш коомдук фондунун негиздөөчүсү катары. Эгер бир биз муну жумушчу топ түзүлүп, андан деген жүздөгөн кишилер жыйналып ал жака бирөөлөр чакырылып, бирөөлөр чакырылбай. Эмне үчүн мисалы жыйын өтүп жатыптыр, 3 жолу өттү деп мына Жыпар агадан угуп калдым. Айтыш коомдук фонду, Манас коомдук, Упанас коомдук эмнеге чакырылбайт ал жака? Ушунчалык мисалы тажрыйбасы бар коомдор. Таң калам. Анткени ушул дагы биз өзүбүздүн баягы адатыбыз менен ушул ишти дагы интриге айлантып, ушул ишти дагы бүдөмүк аягын туман кылып жүрүп атасыз.
Балким сиз чакырбаса барбайм деп же болсо өзүңүздүн дымагыңызды көрсөтүп
турасыз. Мен билбесем, азыр угуп жатам бул ишти. Мен азыр дагы айтып коеюн. Бул иш анчалык оор иш эмес. Анчалык документтерди даярдаган оордук иш эмес. Документтерди эгер даярдаса, кайтадан жазып чыкса бир жөн эле. Манасдап даяр болуп турбайбы бардыгы? Документалдуу фильм тартыш керек экен дейт. Мен бул жерде дагы адис катары айтып коеюн. Куда шүгүр, бул боюнча билимим бар, жогорку билимим бар. Документалдуу фильм жазганга эмне 6 ай керекпи? Документалдуу фильм деген биз баягы Чыңгыз агабыз өтүп кеткенде жанагы Чыңгыздын жоктоосун Эмир Бек ырдап чыккан документалдуу фильмди биз 2 сааттын ичинде жазганбыз Жыпар ага. 2 сааттын ичинде.
Садык Чилеметов боюнча сен дооматтарың туура болуп атат, бирок чакырбай койгондор ошо өзүңдүкүндөй эле болгон коомдук уюмдун эле баягы демилгелери да, коомдук уюмдун эле өкүлдөрү чакырып атат. Ал эми жанагы расмий түрдө Султан Ыраевдин буйругу менен түзүлгөн жумушчу топтун отуруму жүрүп атабы, жүрбөй атабы,
аны да билбейт экен.
Аны мен да билбейм мисалы.
Аны да билбейт экен. Мен ошол мисалы маданият министрлиги көрдү, укту, баарыбыз жардам берели, коом жардам берели деп жумушчу топ түзүлдү. Ошол жумушчу топ жөнүндө биз билбесек анда сиз билесизби?
Урматтуу мырзалар, мен дагы сиздерге маалымат берип коеюн. Ушул маселе боюнча маданият агенттигинин жетекчиси Султан Раевди ушул көрсөтүүгө да чакырган элек, бирок жооп ала алган жокпуз. Сиздерге маалымат үчүн айтып жатам. Кыргызстандын аймагындагы тарыхый эстеликтерди ЮНЕСКОнун тизмесине киргизүү аракетин көргөн, бир кезде баштаган адамдар айтып жатышат да, Манас эпосун эми Кыргызстандын атынан кайра киргизүү үчүн эң ириде Парижге, ЮНЕСКО турган жерге баш кеңсесине кат жазыш керек. Анан кийин аны өкмөт колдош керек чыныгы түрдө. ЮНЕСКОны ынандыра ала тургандай далилдүү негиздеме жазыш керек жана Манас эпосун да көрүнүктүү кылып кайрадан толук түрдө басып чыгарыш керек, бардык варианттарын басып чыгарыш керек деген сунуштарын айтып жатышат да, ага мүмкүнчүлүк жетеби? Эгер жетпесе коомчулуктан кандай аракет керек деген ойдосуз?
Мен айтып атпаймынбы, азыр мына Садык мен урматтаган сыйлаган иним Садык Шернияз айтпадыбы, 15 жыл күнчө деп депчи, бул 15 күн деп коомчулукту чындыгында биз туура эмес пикир туудура алабыз да, бул оңой иш турбайбы депчи. Бул аябагандай оор, аябагандай жооптуу иш. 15 күндө бир да номинацияны даярдаш мүмкүн эмес да. Ал жөн эле тасма тартып койгондо эмес. Жанагындай өзүң айткандай абдан чоң критерийлер бар да, ошонун баарын аткарыш керек. Аны чет тилде баарын тең түшүрүш керек, баягы тасмага дагы, кагазга дагы дегендей да баягы. Анан кийин мамлекет өзү, кыргыз өкмөтү өзү ошол биздин эң чоң рухий баягы 12 мурасыбыз дегенди далилдеп бериш керек да, ишендире бериш керек. Ошолордун иш чаралардын баарын тең, бул бир эле коомчулук эмес, же болбосо бир эле расмий бийлик эмес, расмий бийликтин өкүлдөрү менен коомчулук биргелешип иштеш керек деп ойлойм да, бүгүнкү кырдаалы, түзүлүп калган кырдаалда. Экинчиден, биздин азыр мына убактыбыз абдан тар болгондуктан, мен өткөндө мына ушу коомдук уюмдардын демилгеси менен мени чакырып калганда, мен биринчи эле жыйында айткан болчумун, биз жөн эле мындай баарыбыз тең эле төшүбүздүрүп элечи, Манас деп күйө берсек эчтеке чыкпайт. Бул жерден убакты бекер кетирбейли, баарыбыз тең шымаланып алып туруп чогуу иштейли. Ушул Манастын номинациясында иштегүү даяр, мисалы ушул айтыш коому деле. Мен азыр мына Садыктын мага койгон дооматын мен мойнума алам да. Чындыгында мен айтпай калганым, ал мен баягы жөн эле өзүмдүн ичине туура эмес эметип алдым да. Чындыгында ал маалыматтын баары бизде бар да, туура ал. Анан кийин мен айтып атканым, бул жерде абдан көп иштерди чогултуп туруп, ошолордун ичинен керектүүлөрүн алып, бүгүн сөз такыр эле кайра башынан номинацияны бүт баарын баштайбыз десек, анда биз быйыл да бүтпөйбүз, эмди жылда бүтпөй калабыз да. Азыр даяр болгон иштердин баарын туура түшүнүп туруп, ошо кыргыз тарабынан, Кыргызстан тарабынан керектүү өзгөртүүлөрдү, Кыргызстан мамлекети, ошо кыргыз эли, Манастын жери эли деген баягы эң негизги түшүнүктү киргизип, азыр жанагы бизге мына менин катыма жооп келген, Парижден келген катка ылайык Кытай тарап менен да макулдашып туруп, муну дипломатиялык жол мененчи эки мамлекеттин атынан киргизишибиз керек да. Азыр жалгыз өзүбүз киргизебиз, Кытайдын бизге кереги жок, Кытай бизге эч качан жакшылык кылган эмес деген дооматтарды мен көп угуп атам. Бул абдан эмоция калдырып, биз катуу кызыл кандуулук калдырып атабыз да. Эл аралык практикада андай түшүнүктү кабыл албайт эч ким. Биз жөн эле биякты кылып кылабыз. Албетте, ЮНЕСКОсу жок деле Манас эч качан кыргыздыкынан башка элге өтпөйт кыргыздан. Ал өмүр бою тарых, адамзаттын тарыхында кыргыздык болуп келген да.
Болобу болгон. Бирок дагы мен бир кайталап айтып коеюн Жапар ага. Эгер мен айтып атсам, мен толук жоопкерчиликти айтып атам. Сиз мени телекөрүүчүлөр арасында ала орман, аша чапкан киши кылып көрсөтпөй эле коюңуз. Мен сизге дагы бир жолу айтам. Сиз ошол кызматкерлериңизди жибердеңиз болот айтыш фондуна. 15 күндүн ичинде толук жоопкерчиликти айтып коеюн сизге. Жазаса болот деп.
Абдан жакшы болот. Андай болсо,
эң сонун экен. Мен сизге айтып атканымды, ал жазала турган документтер 30-50 барактан ашпаган документтер. Биринчи жөнөткөндө мен мунун карын казып окуп чыктым.
Урматтуу каармандар, сиздер ыңгайсыз суроолор сыналгы көрсөтүүсүндөгү талкуунун биринчи бөлүгүнө ортоктош болдуңуздар. Анын калган бөлүгүн кийинки дагы бир сааттык уктуруубузда ого чыгарабыз. Кыргыздардын жыл санак жүргүзүү билими кандай болгон? Анын азыркы учурдагы орду канчалык? Кыргыз улутунун тарыхы жана баркы? Бул маселе Азаттыктын ыңгайсыз суроолор сыналгы берүүсүнүн кезектеги чыгарылышында талкууланды. Анда Кыргызстандын мурдагы мамлекеттик катчысы, коомдук ишмер Дастан Сарыгулов менен тарыхчы Илимпос Табылды Акеров:
Кыргыздын жыл санагы, ордо оюну, тарыхы бул адамзат да издеп табылбаган нар. Ошону билип, кыргыз көр тириликтин көйгөй улуттун улуулугуна көтөрүлүш керек.
Өзүнө жакын календарды киргизүү менен мындай ассимиляцияга алып келүү оңой да. Ар бир эл башка элге үстөмдүк кылыш үчүн кандайдыр бир маданий негизинен бир бөлүгүн берсе, ошондо мындай ошого жакындашат да
деп ой бөлүштү. Берүүнү 6 январда кечки саат 9:00 Бишкекте Манас жаңырыгы жана Оштоп керемет сыналгыларынан көрө аласыздар.
Бул таңкы Азаттык. Эмки кезекте талант тагдыры аттуу рубрикабызга беребиз. Түрмөктүн азыркы сиздерге тартылган турган жаңы санында кыргыз улуттук токтогул сатылганов атындагы филармониянын өткөн кылымдын 70-80 жылдарында комузду аткаруучулук чеберчиликтери менен таң калтырган санжыралуу 70 жылдын тарыхы бар Атай атындагы тобу жөнүндө сүйлөйбүз. Аталган ансамблдин 70 жылдык мааракесине арналган берүүбүздү кабарчыбыз Балбайлык ушуп алып барат.
Айыртан эле кыргыздын элдик шайырлары чертме комузду, какма темирчига чооз комузду, тартма кылгыякты, үйлөмө чоорду, сурнайды, урма, доол, добулду жана башка элдик музыкалык аспаптарды жеке чертүү, кагуу, тартуу, үйлөп, уруп, ойноо менен бирге обондорду, күйлөрдү да топтолушуп, ансамбльдешип ойношкон. Бирок андай аткарчылык Башкачан айтканда эл шайырларынын арасында чыгармачылыгында кеңири өнүк алган эмес. Тек гана кыргыз жергесине улак дәврдин таң атып эркиндик теңдик орногон күндөн комуз баштаган элдик аспаптарда ансамбльдешип ойноо колго алынып жандана баштайт. 1922 жылы Муратаалы Күрөңкөев Каракол шаарында туңгуч комузчулардын тобун уюштурат. Ал эми 1929 жылы айылдык комузчулардын ансамбли Москвадагы Борбордук хроникалык даректүү кино студиясы чыгарган Союз кино журналына тартылат. Ошентип күн айга ай жылга айланган сайын комузчулардын топтору да мекемелердин алдында окуу жайларында уюшула баштайт. 1939 жыл Москва кыргыз адабияты менен искусствосунун 10 күндүгү жүрүп жатты. Залкар шайыр Атай Огонбаев концертте 13-14 курактардагы шакирттери Сексенбай Айманбетов, Бейшеналы Кулболдуев менен өзүнүн Машпутой аттуу күйсүн бейтааныш москвалыктарга тартуулайт. Атай атына жараша заты дегендей шакирттери менен Машпутойду черткенде колдорун ар түркүн абалда маштап чертип келип анан оппа деген сүрөнүн астында аспаптарын күйүнүн жүрүшүн бузушпай ийиндерине алмак салмак коюшуп көргөндөр таң калгандай чеберчиликте чертишет. Атайдын шакирттери менен черткен Машпотой күйсүн өз көзү менен көрүп өз кулагы менен уккан москвалык композитор Михаил Раухбергер. Кийин
Атай өзүнүн бозулан курактагы шакирттери менен Машпотой аттуу күйсүн бейтааныш угуучуларга тартуулап жатты. Алар колдорун аспаптарына ойнотуп көрүп отургандар небир таң калышкандай. Комузчулар ар түркүн абалда колдорун куулта ойнотушуп небир татаал ыкмаларды колдонуп аспаптардын кылдарына жан сала ээн эркин чертишти. Өмүрүмдө мындай чеберчиликтеги чертүүнү алгачкы жолу көрүп айран таң калдым. Кыргыздын күйлөрүнө обондоруна болгон сүйүүм артты. Кийин бүтүндөй өмүрүмдү, бүтүндөй чыгармачылык тагдырымды кыргыздын профессионалдык музыкасынын өнүгүшүнө арнадым
деп жазган эскерүү китебине Михаил Раух берген. Эмесе 1939 жылдан бери ар кылмуундагы комузчу аткаруучулардын өздүк репертуарынан түшпөй бейтааныш угуучулардын ал колоруна арзып келе жаткан Атайдын Машпотой аттуу күйсүн комузчулар ансамблинин чертүүсүн угалы. Элинчи 60-шы жылдары айтылуу Атай түбүн түптөп кеткен комузчулар ансамблин Огонбаевдин шакирти Бейшеналы Кулболдуев жетектейт. Топто Шекербек Шеркулов, Бектемир Эгинчиев, Турсун Карымшаков, Токтосун Тыныбеков, Эстебес Турсуналиев, Мейилкан Козубекова, Еке Мукамбетов жана башкалар иштешет. 1955 жылы комузчулар ансамбли алгачкы жолу казак Өзбек шайырлары менен Кытай эл республикасында гастролдо болот. Ал эми 1957-жылы ансамбль Москвада өткөн бүткүл дүйнөлүк жаштар менен студенттердин 6-нчы фестивалынын лауреатынан, 1958-жылы Брюссельде өткөн бүткүл дүйнөлүк көргөзмөдө алтын медалга татыктуу болот. Кезек күйдө Карызгөй. Узак жылдар Комушчулар ансамблинде иштеген республиканын эмгек сиңирген артисти комушчолончу маркум Бейшеке Жандаров Комушчулар ансамблинин черткен күйлөрүн чет өлкөлүк угуучулар кандай кабыл алышкандыгы жөнүндө.
Мен Атай Огонбаев негиздеген Комушчулар ансамблинде иштеп, кесиптештерим менен жет атам көрбөгөн Улан-Баатар, Брюссель, Париж, Монреал жана башка чет өлкөлөрдө болдум. Атайдын машпотоюн, Айдаралынын көйрөңгүүсүн, токтогулдун чайкамаасын кол ойнотуп кооздоп черткенибизде ушунчалык суктануу, ушунчалык таңдануу менен мемиреп угушуп, качан гана тигил же бул күйүнү чертип бүткөндө бейтааныш угуучулар тикелеринен тик турушуп, бизди сахнадан кетиришпей, түркүрөтө кол чаап, урматтап алкаганда кыргыздын комузун, күйүлөрүн черткениме эң бир бактылуу экемин деп кубанычтын кучагына батчумун,
деген Жандаров. Анда эмесе кезекти бейтааныш угуучулардын жүрөктөрүнөн түнөк тапкан токтогулдун чайкамасына берейин Комушчулар ансамблинин чердүүсүндө. жылдан 1987 жылга чейин Комушчулар ансамблинин кылгыякчы комузчу республиканын эмгек сиңирген артисти Чалагыз Зыбаев жетектейт. Ал Карамолдо Орозов атындагы эл аспаптар оркестринде комузду мыкты черткен ырдаган музыкалык билими бар жаштарды Комушчулар ансамблине тартат. Алар бир эле мезгилде оркестрде Комушчулар тобунда иштешет. Чалагыз ансамблдин түбөлүктүү репертуарына айланып калган күйлөрдөн башка элдик сарын Жүбөкөй баштаган Атайдын Ак тамак көк тамак, Ыбырайдын паровоз, Токтогулдун мырза кербез, Чоң кербез аттуу күйлөрүн ансамблдин катышуучуларына үйрөтөт. Чалагыз топ үчүн Атайдын Ой булбулун, Орустун Камернскаясын, Кавказдыктардын Лизгинкасын, Обончу Алмакуновтун Калкоз кечи деген обондордун негизинде Атайын ансамбль үчүн Жаштар кечеси аттуу курама күйүнү да иштеп чыгат. Жаштар кечеси. Thank you. Атай атында коомчулар ансамблинде уюшулган 70 жылдыгына арналган музыкалык берүүнү даярдага мен Балбайлашып Бишкек азаттык.
Урматтуу угармандар, ушуну менен таңкы азаттыктын алгачкы бир саатын жыйынтыктайбыз. Бирок биздин толкунду алмаштырбай туруңуз, анткени азыр экинчи бир сааттык берүүбүз ооко чыгат. Сиздер менен бүгүнкү таңда Төрөкулдоров бирге болууда.